Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšiņš stāsta, ka šobrīd apdrošinātajiem atlīdzībās pieprasītie 14 miljoni eiro sadalās trīs apmēram vienādās daļās par sējumiem, nekustamo īpašumu un kasko apdrošināšanu, un lielākā daļa apdrošināšanas pieprasījumu ir no zemgales.
Uzņēmēji lielākoties savus īpašumus ir apdrošinājuši. Tirgu vidēji ir apdrošināti aptuveni 40% no fiziskām personām piedarošajiem īpašumiem. Zemgalē šis procents ir augstāks nekā vidēja Latvijā, visties savi 50-60% no īpašumiem, kas ir apdrošināti, bet attiecībā uz fiziskām personām ir viena slimība, tas, ka īpašums ir apdrošināts kaut kādā mistiskā vērtībā. Ja īpašuma mājas atjaunošanas vērtība ir piemēram 100 tūkstoši, tad māja ir apdrošināta pa 10 tūkstošiem, kas attiecīgi nozīmē, ka arī apdrošināšana nostrādās tikai pa 10%, pilnā mērā nenostrādās.
Dobeles novada domas priekšsēdētājs Ivars Gorskis stāsta, tā kā valsts apņēmusies ieguldīt līdz 90% izmaksu vētras postījumu novēršanai pašvaldībās, Dobeles pašvaldība ieguldīs 10% jeb apmēram 500 000 eiro. Kopējie zaudējumi mājsaimniecībām, lauksaimniecības uzņēmumiem un pašvaldības infrastruktūrai Dobeles novadā šobrīd ir sasnieguši vairāk nekā 16 miljonus eiro.
Daļa pavisam noteikti nevar atļauties apdrošināt. Nākošais etaps, kad būs šī apdrošinātāja atsaucība. Es pats kā jurists izlasījis noteikumus, ja, un es esmu sapratis, kad faktiski apdrošinātāja līgumus un noteikumus ir sastādījuši tā, ka viņš jebkurā brīdī var pateikt, ka jums ir pret krusu apdrošināts, bet nav pret lielgraudu krusu, ja, un jums nepienāk šī atlīdzība. Tā kā arī tas, ja cilvēks ir apdrošinājies, nevienmēr viņš var droši cerēt, ka šī apdrošināšanas atlīdzība tiešām un arī adekvāti tiks izmaksāt.
Banku augstskolas lektors Māris Krastiņš stāsta, ka jau 5 gadus ar studentiem pēta, kādus produktus piedāvā apdrošinātāji. Viņš norāda uz divām problēmām – gan iedzīvotāju finanšu pratības trūkumu, gan apdrošināšanas pakalpojumu sarežģītību. Vienlaikus dabas katastrofas stimulē arī vairāk domāt par īpašumu apdrošināšanu.
Kad tie zaudējumi maksā 1000 un 10 000, un ka iespējams apdrošināšana gadā maksā 200-300 eiro. Šis te ieguldījums apdrošināšanas iegādēs cilvēkiem sāks likties saprātīgs. Bet pašiem apdrošinātājiem ir jāstrādā pie tā, lai sabiedrībā veidoto šī izpratne, kā tad apdrošināšana īsti darbojas. Iespējams, ka šie te produkti ir jābūvē tādi, lai patērētājs saprast, ko tad viņš pērk. Un vai šis te produkts viņam būs vispār noderīgs?
Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšiņš uzskata, ka tāpat kā citās Dienvidu Eiropas valstīs, jāveido īpašs dabas katastrofu fonds, ko bieži vien veido valsts kopā ar apdrošinātājiem.
Tā fonda būtība ir tāda, kad nevis valsts tērē savu naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet ir izveidota šāda speciāla fonda, kas šiem neapdrošinātajiem cilvēkiem arī palīdz pie lielām dabas katastrofām. Rēķinoties ar to, ka tās dabas katastrofas arī pie mums būs biežākas, vajadzētu, manuprāt, papētīt, kā citās valstīs šie fondi ir uzbūvēti.
7. augusta vētra piemeklēja arī Lietuvu. Tur saņemti vairāk nekā 6200 atlīdzību pieteikumi par vairāk nekā 7 miljoniem eiro, tātad uz pusi mazāk nekā Latvijā. Lietuvā gan nebija lielgraudu krusa, tomēr lietuviešiem īpašuma apdrošināšanas tirgus ir divreiz lielāks nekā Latvijā un Igaunijā. Jānis Bāšiņš to skaidro ar vairāku faktoru kopumu – gan lielāku iedzīvotāju skaitu, gan augstāku ekonomisko aktivitāti, augstāku iekšzemes koproduktu un dzīves līmeni. Daina Zalamane, Latvijas radio.